Qalam Pradangya Pramis, Kechi 7 noyabr kuni Laskovi May guruhining asoschisi va Billy Rozi qo'shig'i muallifi Sergey Kuznetsov 58 yoshida vafot etdi. Bu haqda Rusomaviy axborot vositalari xabar berdi. Bu guruh muxlislari uchun kutilmagan xabar bo'ldi deyish mumkin. Sababi Sergey Kuznetsov 4-5 noyabr kunlari Orsk va Orenburg shaharlaridagi ijodiy kecha uyushtirgan va Laskovi May guruhining marhum yakkaxon ijrochisi Yuriy Shatunovni xotirlagan edi. Xabarlarda qayd etilishicha Sergey Kuznetsov yurak xuruji oqibatida vafot etgan. Ijodkorning yaqinlariga ko'ra, Kuznetsov uzoq yillardan buyon surunkali kasalliklardan aziyat chekib kelgan. Dafn marosimi esa 13 noyabr kuni Orenburg shahrida bo'lib o'tadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 23 iyun kuni Laskovi May guruhining solisti Yuriy Shatunov yurak xuruji oqibatida vafot etgan edi. 9 oktyabr kuni Laskovi May guruhining musiqachisi Mixail Afanasyev vafot etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.